Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Organizata që ulumtojnë çështjen e personave të zhdukur në Kosovë thonë se ky vend u vonua shumë në paditjen e Serbisë për gjenocid. Ekspertë të komunikacionit thonë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që t'jenë me pagesë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka thënë gjatë kësaj jave se është duke vlerësuar jurisdiksioni dhe është duke bërë analiza të brendshme dhe të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës tona anën tjetër së Kosova duhet ta ngrejnë këtë padijë sa më parë. Raport i Arton Konushevcit.
Shërife Mirenës gjatë luftës në Kosovë forcat serbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 anëtarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zona Mirena thotë se është e padrejtë dhe e papranueshme. Shme se si deri tash nuk është dënuar shteti Serbis.
Shumë gjatë ka sku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keq, shumë e pa drejt me mujt njerëzit edhe mos mu dënu asë një kriminel, asë një shteti Serbis mos mu dënu për gjenocidin që ka po.
Me 21 prill 1999 në rëthinën e komunës e Fushkosovës, forcat serbe morën nga shtëpit e tyre 16 bura dhe djem bi moshën 15 veçare nga e njëta familje. Pastaj u vranë. Sipas familjarëve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe pastaj misioni ULEKS-it, asnjëherë nuk është iniciuar proces zyrtësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa e Lirë se shteti Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrejë padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet të ndihmojë dënim shumë të madh edhe të rreth, sepse ajo po mendon para neve me hi bashkësinë evropiane. Do të me marrë një dënim shumë të rëndë.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. A javën e kaluar tha se në programin qeverisë ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënës e qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e jurisdiksionit dhe analizat në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Sa finalizohet procesi i arkimit të këtij plani, mund të fillohet edhe në arkimin e padisë. Por duhet pas parasysh që nga gjërat më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive që lakrit ka papirëve, me qenë se kjo padi rëzohet tjera këndër në shteti tjetër, dhe kërkohet edhe kujtasi shtuar.
A ju tha se procesi i padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe ndërlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herët të përgjohartim dhe nuk mund të simi ndë një datë taktuar, pa përshë duke punuar intensitisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershë të këti procesi, kemi të pa mundur të japim ndë një datë taktuar me qenë të ide. Jetë një proces i përgatitur shumë.
Ahmet Grajqevci, drejtori organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Serbisë. Grajqevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritur kazim penal për krimet e gjenocidit mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, në fakt duhet të jemi shumë të vetëdijshëm që duhet të jemi shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dimë se me kënd kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës se cilat duhet përgatitet rreth këtij materiali, do të më kanë njerëz eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Qarkullimi i automjeteve në autostradat e Kosovës vazhdon të jetë pa pagesë. Aktualisht për mirëmbajtjen e tyre kujdeset buxheti i shtetit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë plan rreth kësaj çështjeje, derisa ekspertët e komunikacionit besojnë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që të jenë me pagesë. Raportin e këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Autostradat në Kosovë, ndryshe nga vendet e rajonit, por edhe në Evropë dhe më gjerë, vazhdojnë të jenë pa pagesë. Për mirëmbajtjen e tyre mjetet ndahen çdo vit nga buxheti i shtetit. Vënja e taksës për shfrytëzimin e autostradave në të kaluarën ishte thënë se do të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat për shkak kostove të papërballueshme për buxhetin. Por 8 vjet nga lëshimi në qarkullimi autostradës që lidh Kosovën me Shqiprinë dhe 2 vjet nga përfundimi autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, qarkullohet në to pa pagesë. Lidhur me procesin e dhënjes në koncesion, qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur për publikun ndonjë plan të detajuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktur për të marrë informacione lidhur me këtë temë, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Po ashtu edhe Ministria e Financës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj, profesor në Kolegjin UBT, thotë se kriteret teknike të autostradave në Kosovë nuk janë plotësuar dhe nuk mund të bëhet përcaktimi pagesës për autostradë.
Por shëmërët nuk janë ende, është hapësira e lejushme më, për nuk është halo një gjendje përshimi. Kështu që një drejtu si automjetit, këtë futët në autostrad, duhet me posë kuftimin e autostradës komplet, mirë që edhe zja drejtimit automjetit taj të kjetë një përshim, të kjetë një përshim ose një vend përshim të qëndrushum. Të e në ato elemente teknike që na i përkofizojmë të autostradat, momentin e përfundimit edhe pranimin komplet, teknik komplet të autostradave.
Që nga pas lufta e gjerë në vitin 2020, janë bërë investime kapitale në ndërtimin e rrugëve në Kosovë. Si pas të dënave të Agjensisë të Statistikave të Kosovës, janë 137 km autostrad. Dy autostradat e Kosovës u ndërtuan me buxhetin e vendit. Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova ka kushtuar mbi 700 milion euro, ndërka që autostrada Prishtinë-Shkup e quajtur Arbër Xhaferi me gjatësi prej 55 kilometrash i ka kushtuar buxhetit të Kosovës 600 milion euro. Të gjitha vendet e rajonit kanë një taks specifike për autostradat dhe e cila taks shërben për mirëmbajtjen e rrugëve. Ajo ndryshon nga shteti në shtet. Sipas një faqe zyrtare, e cila jep të gjitha çmimet për të paguar në çdo autostradë në vendet e rajonit dhe më gjerë, çmimet e taksës për autostradë përcaktohen sipas lartësisë së automjetit. Në Shqipëri autostrada e quajtur rruga e Kombit, Miljat Morin, 128 km, pagesa për motocikletë është 2.50 euro, ndërsa për vetura 5 euro. Autostrada Beograd-Preshev me gjatësi 350 km për motocikleta është 6.2 euro, ndërsa për vetura 12.4 euro. Për autostradat në Maqedoninë e Veriut, çmimet fillojnë nga 1.3 euro deri në 4.36 euro, varësisht nga kilometrat e autostradës. Ish ministri i infrastrukturës Pal Leka, i cili drejtonte këtë ministri në 2018-2019 në kohën e qeverisë në krye me Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se kishte nisur të bënin një studim të fizibilitetit, por që kishte mbetur në gjysmë. Autostrada thot ai kishin menduar t'i bënin me pagesë, pasi që ato duhet të mirëmbahen.
Çdo shtet që pretendon që të ketë një zhvillim ekonomik apo zhvillim të korridorët, duhet të investohet në infrastrukturë, por ajo që blen të theksohet është që infrastruktura duhet të mirëmbahet. Dhe unë si ish ministër, kom pas menduar që të kryhet një fizibilitet dhe të mendohet që të bëhen me pagesë autostradat. Por aty pas dorëheqjes së qeverisë Haradinaj, mendoj që kanë ngjetur në këtë drejtim.
Autostradat në Kosovë mirëmbahen nga buxheti i shtetit. Në buxhetin e Kosovës për vitin 2021 për mirëmbajtjen e rrugëve janë ndarë mbi 19 milion euro. Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë këto vitet e fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale magjistrale. Përqindja më e madhe e buxhetit të Kosovës zakonisht ishte ndarë pikërisht për ndërtimin e autostradave. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, vetëm 3.4% e rrugëve në Kosovë janë të pa asfaltuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pavarësisht pse kanë bërë terminin për të vaksinuar, disa qytetarë në Maqedoninë të Veriut nuk kanë shkuar të marrin vaksinën kundër koronavirusit, pasi nuk kanë mundur të zgjedhin prodhuesin e vaksinave. Ata që vaksinohen janë të pajisur me certifikata me cilat potencialisht do të mund të udhëtojnë jashtë vendit. Por mjekët familjar thonë se ndarja e certifikatave për pacientët paraqet punështesë për ta, ndërkohë që janë të mbi ngarkuar për shkak të situatës që ka imponuar pandemia. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rreth 20% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, edhe pse janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër koronavirusit të ri, ata nuk janë paraqitur në terminin e caktuar për vaksinim. Një pjesë e tyre thonë se vaksinimin e kanë anuluar për shkak se nuk kanë mundësi zgjedhje se me cilën vaksin duan të vaksinohen. Një nga ata është dhe Hanife Hoxha në të 60-tat, e cila për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk dëshiron të vaksinohet me asnjë nga vaksinat që nuk janë të mira tuara nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve. Pasi gjatë verës planifikon të shkojë në Gjermani tek Ibiri dhe i duhet që të vaksinohet me një vaksinë e cila pranohet në shtetin gjerman.
Po të vaksinohen si është më mirë. Kinezët janë e pranojnë se ende nuk e kanë pranuar në Gjermani.
Ndryshe, Agjencia Evropiane e Ilaçeve deri më tani ka miratuar 4 vaksina në Bashkimin Evropian, atë Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson Johnson. Ndërkohë që është bërë e ditur se kanë filluar dhe procedurat e rishikimit të vaksinës kundër koronavirusit nga kompania kineze Sinovac. Infektologët në Maqedoninë e Veriut në vazhdimsi u bëjnë me dije qytetarëve se të gjitha vaksinat janë të mira dhe pavarësisht vendit prej ku vijnë, mbrojnë në mënyrë të njëjtë nga koronavirusi i ri. Ndërkohë që rreth 25.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë pranuar që të dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit të ri, mund të marrin një certifikatë si dëshmi se janë vaksinuar. Nga Dikasteri i Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se certifikatat për imunizimin e qytetarëve të vaksinuar mund t'i marrin tek mjeku am apo tek punti ku janë vaksinuar. Në këtë certifikatë, e cila është në gjuhën maqedonase dhe ata angleze, janë shënuar të dhënat e pacientit se kur e ka pranuar ai dozën e parë si dhe dozën e dytë të vaksinës me cilën vaksin janë vaksinuar, dhe në këtë certifikatë qëndron kodi dhe vula elektronike e Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut. Ky dokument mund të shfrytëzohet nga personat të cilët dëshirojnë të udhëtojnë në vendet evropiane, në vend se të bëjnë testin PCR disa orë para udhëtimit. Mjekët familjarë ankohen se ndarja e certifikatave për pacientët që janë imunizuar paraqet punështesë për ta, ndërkohë që janë të mbi ngarkuar për shkak të situatës që ka imponuar pandemia.
Tani kemi edhe një obligim shtesë i cili është administrativ dhe vërtet na shkakton ngarkesë financiare dhe kohore. Kolegët, shumica janë të revoltuar për shkak të një vendimi të tillë, duke marrë parasysh faktin se qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë gjatë tërë pandemisë nuk dha asnjë ndihmë për mjekët familjar, të cilët ishin në linjën e parë të frontit për ta identifikuar e luftuar pandemin.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Liridon Dizha, mjek familjar, duke shtuar se shpreson që Dikasteri i Shëndetësisë do të gjejë një mënyrë për të shpërblyer mundin e mjekëve për obligimet që u janë dhënë, duke i përfshirë në masat antikriz. Nga ana tjetër, kryetaria e Shoqatës së Mjekëve AM, Lidia Çollakova Dervishova, thot se forma se si është konceptuar që përmes mjekëve AM të sigurohet certifikata për vaksinim ka shkaktuar më shumë probleme për mjekët AM, ndërkohë që obligimet shtesë nuk janë të përfshira me asnjë nga masat e qeverisë për subvencionim. Në ka ndodhur që një pacient i cili është vaksinuar gjatë të premtës ose të shtunës dhe i njëjti në mbrëmje i lemrohet mjeku tan për të shtypur certifikatën për vaksinim, pasi ai pacient ka nevojë për një gjë të tillë si dëshmi për të paraqitur në ndonjë nga klinikat për intervenim, thot Dervishova. Për dallim nga disa vendet e Evropës ku personat e vaksinuar kanë benefite të caktuara siç është lëvizja edhe gjatë orës policore, pjesëmarrja në evente, Maqedonia e Veriut akoma nuk ka paraprak asnjë lehtësim për personat që tashmë kanë marrë që të dy dozat e vaksinës. Kryeministri Zoran Zaev gjatë këtij muaji ka bërë të ditur se është vaksinuar me vaksinën kineze Sinopharm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Subodhi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.